presentar as propostas que temos desde Xuventude ata o mes de decembro e que, bueno, pois son diversas e entre elas hai alguna novidade, como son amigurumis, que son xoguetes feitos con ganchillo, que se vai a celebrar todos os luns, desde o 24 de setembro ata o 19 de novembro na Casa da Xuventude, de 7 a 9 da noite. Outra novidade é hipopresivos, que bueno, pues son exercicios de respiración para fortalecer o abdomen, o tórax, o suelo pélvico. Outra das novidades é a arte de contar historias, o storytelling, bueno, co uso de palabras e imaxen, ou a imaxen e a súa posta de utilización despois. Outra das novidades é quedada en idiomas, é dicir, ti que queres falar inglés, francés, alemán, ou italiano, ou portugués, e, bueno, pois facer esas quedadas todos os mércores, desde as 5 ás 9 da tarde. Bueno, pero tamén mantemos a preparación do FERS, a preparación do FERS intensivo, temos tamén zumba, batucada, yoga, non nos esquecemos tampouco da cociña de outono, nin de con sabor a Nadal, entre outras cousas, e así temos tamén programadas rutas, unha delas o 20 de outubro, a Soncares, a Piornedo, e outra o 17 de novembro ao Caurel, o Alto do Couto. Tamén temos un día blanco, un día para ir á neve en Leitariegos o 27 de decembro. Todas estas actividades se pode pedir información e inscribirse a través do 010, pero tamén na Casa da Xuventude. Non son gratuitas, hai que pagar unha pequena cuota, pero a maioría, pois a cuota é moi pequeniña. Estamos falando, por exemplo, de cuotas de 7 euros en algunha, 13 euros, por exemplo, no FERS, porque son actividades que son caras, pero, bueno, estas son de 13,53 € para facer toda a actividade durante todo o tempo, bueno, pois, cosas así, ¿no? Tamén temos, desde o 26 ao 30 de novembro, decorarase a Casa da Xuventude para o Nadal. Están convidadas todas as persoas a participar, todos aqueles asistentes que leven a cabo esas actividades van a recibir un agasallo pola súa participación e implicación.